Jautājums par atkarības mazināšanu no Krievijas enerģijas Eiropas Savienības dienas kārtībā atrodas jau aptuveni 10 gadus. Tomēr būtisku progresu Eiropas Savienībai šajā jomā varētu izdoties sasniegt, vien realizējot plānoto enerģētikas savienību. Šonadēļ notikušajā Eiropas enerģētikas ministru neformālajā sanāksmē Eiropas Savienības komisārs klimata politikas un enerģētikas jautājumos Migels Arias Skaņete prognozēja, ka nākotnē Krievijas dabasgāzes piegādēm konkurence varētu radīt vairāk nekā 10 alternatīvu piegādātāji, tostarp arī Alžīrija un Azerbaidžāna, kā arī starpvalstu savienojumi.
We are building a network of interconnectors. We are developing further supply routes.
Mēs būvējam starp savienojumu tīku un piegādes ceļus, un mēs attīstām dienvidu koridoru, lai nodrošinātu iespēju iegādāties gāzi no Azerbaidžānas. Tāpat mēs attīstām arī augsta līmeņa dialogu ar Alžīriju. Arī strādājam pie projektiem, lai varētu saņemt gāzi no Alžīrijas, un būvējam starp savienojumus Bulgārijā, Grieķijā, Rumānijā, Serbijā. Vienlaikus mēs strādājam arī pie sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūras. Tieši sašķidrinātā gāze ir viena no iespējām, un mēs izstrādājam arī stratēģiju tās izmantošanai. Tādā veidā mēs ļoti būtiski paplašināsim piegādātāju loku, jo Eiropas Savienība ir vismaz 10-12 iespējami sašķidrinātās dabasgāzes piegādātāji.
Migels Arias Skaņete arī uzsvēra, ka Baltijas valstīs enerģētikas savienības ietvaros ir iecerēts pārtraukto atkarību no Krievijas elektroenerģijas sistēmas, atbalstot to centienus atteikties no sinhrona darbības režīma ar Krievijas sistēmu.
We are not forecasting that things will happen.
Mēs neprognozējam, ka kaut kas tieši notiks, bet mums ir jābūt gataviem jebkam, kas var notikt nākotnē, un jābūt labi sagatavotiem. Un šobrīd mēs pie tā strādājam reģionālā līmenī. Baltijā mēs strādājam pie energosistēmas desinhronizācijas un pie Lietuvas Polijas dabasgāzes sistēmu savienojuma. Tāpēc uzskatu, ka mēs strādājam pie tā un sasniedzam būtisku progresu. Un mēs arī pārskatīsim regulējumu, kas skar apgādes drošību.
Tiesa līdzinējās diskusijas par topošo enerģētikas savienību apliecina, ka viens no galvenajiem šķēršļiem ir dalību valstīs pierastā pieeja uz energoapgādi lūkoties no šauri nacionālu interešu skatu punkta. Šāda pieeja, piemēram, ir sastopama atjaunojamo energoresursu politikā, pievērš uzmanību Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola.
Atšķirības vērojam arī diskusijās starp dalību valstīm, piemēram, tādos jautājumos kā tirgus integrācija un atjaunojamās enerģijas atbalsta mehānismu harmonizēšana. Spēcīgas tradīcijas un jau labi attīstīti atbalsta mehānismi dažas valstis attur no robežu atvēršanas un atbalsta schēmu izlīdzināšanas ar kaimiņu valstīm.
Jāpiebilst, ka Latvija Eiropas Savienības prezidentūras laikā enerģētikas Savienības izveides uzsākšanu ir izvirzījusi kā vienu no savām prioritātēm. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.